este plină de evenimente și tu trebuie să știi ce se întâmplă. Retrospectiva săptămânii. Realizator Sorin Din.
Bună dimineața și bine ați venit la Retrospectiva săptămânii. România are în 2011 un an agricol bun, cu o producție la hectar peste media ultimilor 5 ani pentru majoritatea culturilor, iar grâul, orzul și cartoful depășesc cu mult randamentul de anul trecut, potrivit unui raport din cadrul Comisiei Europene. Astfel, datorită condițiilor meteorologice favorabile din majoritatea regiunilor și vremii uscate din iulie, producția medie de grâu va fi de 3,46 de tone pe hectar, cu 23,5% mai mult ca anul trecut și cu 33,9% peste media ultimilor 5 ani. Temperaturile au fost apropiate de normal în majoritatea regiunilor României, cu excepția unor zone din vest, unde au depășit cu 1-2 grade valorile normale. Distribuția precipitațiilor a fost de asemenea bună, dar au rămas sub medie în vest, iar vremea neobișnuit de călduroasă din iulie a afectat într-o oarecare măsură culturile de primăvară, se spune în studiu. În cazul porumbului, producția la hectar va fi de 3,86 de tone, cu 5% mai mică decât anul trecut, însă cu 20,6 peste media ultimilor 5 ani, estimează institutul din cadrul Comisiei Europene. La cartofi, producția va fi de 15,12 tone la hectar, în creștere cu 12,4% față de nivelul din 2010, respectiv cu 5,4% peste media multianuală. Ministrul Agriculturii Valeriu Tabără a declarat recent că suprafața arabilă a României a scăzut în ultimii 8 ani cu aproximativ 1 milion de hectare, de la 9,5 milioane de hectare la 8,6 milioane de hectare.
Asculți Retrospectiva săptămânii.
Ministrul Muncii Sebastian Lăzăroiu a declarat joi la Madrid că s-a decis înființarea unui grup de lucru care va urmări cum se aplică restricțiile de pe piața muncii din Spania pentru a fi evitate abuzurile, în timp ce ministrul spaniol a dat asigurări că decizia luată va fi reevaluată anual. Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale informează că ministrul spaniol al muncii, Valeriano Gomez, a precizat că măsura de restricționare a pieței muncii nu îi afectează pe românii care lucrează acum în Spania și nici pe cei care sunt în șomaj. Nu a fost luată decizia ușor, de vreme ce s-a trecut de la 200.000 la 860.000 de români, iar românii sunt primul grup extranațional care cotizează la sistemul de asigurări sociale, aproximativ 300.000 de oameni, a declarat ministrul Valeriano Gomez. El a adăugat că nu împărtășește criticile primite de la sindicatele spaniole, precizând că 30% dintre românii din Spania sunt șomeri. Nu este o măsură discriminatorie, este o măsură tranzitorie după 3 ani de criză, a mai spus demnitarul spaniol. La finalul discuțiilor de la Madrid, ministrul român al muncii, Sebastian Lăzăroiu, a recunoscut că în România decizia nu a produs bucurie, dar că autoritățile de la București înțeleg situația dificilă și apreciază că au fost informate din primul moment. Cu toate acestea, ministrul român a atras atenția că românii sunt cetățeni europeni. Demnitarul român a discutat joi înainte de întâlnirea cu omologul spaniol cu asociațiile de români din Spania, care au reclamat că nu înțeleg cum îi afectează măsurile anunțate de guvernul spaniol, solicitând ministrului să ceară clarificări omologului său. Ministrul Sebastian Lăzăroiu a transmis comunității de români că Spania are nevoie de românii care muncesc acolo și că sub nicio formă măsurile anunțate nu sunt atât de grave pe cât au fost interpretate, precizând că nu îi va afecta pe cei care muncesc deja acolo. Reamintim că guvernul spaniol a decis în urmă cu 2 săptămâni să impună restricții pe piața muncii pentru cetățenii români.
Cele mai importante evenimente doar la Retrospectiva săptămânii.
Bucureștiul se află în topul celor mai populare 30 de orașe din lume pentru deschiderea de centre de afaceri, ocupând poziția 29, potrivit unui raport al unei companii de consultanță imobiliară. Studiul analizează prezența cu centre de afaceri în clădiri de birouri a 280 de companii mari în peste 100 de țări și 232 de orașe și arată că 17 dintre cele mai populare 30 de destinații sunt piețe emergente, categorie în care este inclus și Bucureștiul. Din totalul companiilor luate în considerare în raport, 110 au birouri în București, respectiv 39,3%. Bucureștiul se poziționează astfel pe locul 16 între cele 17 piețe emergente. În Europa Centrală și de Est, România este devansată de toate capitalele, în condițiile în care în Varșovia sunt prezente 53,6% dintre companii, ceea ce o plasează pe locul 12. Budapesta se află pe locul 20 cu o prezență de 45,7%, iar Praga pe poziția 21, atrăgând 45% din totalul companiilor. Cele mai atractive orașe pentru deschiderea de centre de afaceri dintre piețele emergente sunt Shanghai și Moscova, cu 172 de companii, respectiv 170. Rezultatele studiului arată că pentru a-și alimenta creșterea, companiile se plasează astfel încât să câștige acces pe noi piețe.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Aproape jumătate dintre românii cu vârsta peste 15 ani au luat cel puțin o dată în ultimele 6 luni un tratament cu antibiotic, iar 23% au luat cu o lună în urmă sau mai recent, arată un studiu realizat de GfK. Aproape un sfert dintre românii au spus că se tratează des cu antibiotic. Astfel, 22% dintre respondenți au spus că iau de 2-3 ori pe an un tratament cu antibiotic, iar 12% de 4-5 ori pe an sau mai des. Puțin peste jumătate au spus că folosesc antibiotic o dată pe an sau mai rar. Sunt mai mulți pensionari sau persoane care locuiesc în zona Banat-Crișana-Maramureș, care iau antibiotice cu această frecvență comparativ cu întregul eșantion, se arată într-un comunicat al GfK. Potrivit studiului, răceala este în topul afecțiunilor pentru care sunt luate antibiotice. Astfel, 21% dintre respondenți au spus că folosesc tratamente cu antibiotice pentru răceală, 18% pentru infecțiile asociate cu durerile de dinți, 7% pentru infecțiile cu durere în gât, tot 7% pentru gripă, iar 5% pentru infecții în general. O treime dintre cei care au luat antibiotic în ultimele 2-3 săptămâni au folosit acest tratament pentru răceală, potrivit sursei citate. Medicul de familie este cel care a recomandat folosirea unui antibiotic pentru mai mult de jumătate dintre respondenți, în vreme ce medicul specialist a recomandat un astfel de tratament doar pentru 19%. În 9% dintre cazuri, recomandarea a venit din partea farmacistului, iar 8% dintre respondenți au luat singur decizia de a folosi un astfel de tratament. Studiul indică faptul că există diferențe între respondenții din anumite regiuni sau între cei cu niveluri diferite de educație, în ceea ce privește persoana care le-a recomandat utilizarea unui antibiotic. În Muntenia și Dobrogea există un număr mai mare de consumatori care iau în considerare doar propriile convingeri când decid să iau un tratament antibiotic. În București, 63% dintre respondenți au spus că tratamentul cu antibiotic le-a fost recomandat de către medicul de familie și doar 9% de către medicul specialist. Studiul Consumul de antibiotice la români a fost realizat în luna mai 2011, pe un eșantion reprezentativ național de 1000 de respondenți cu vârsta de peste 15 ani.
Retrospectiva săptămânii cu Sorin Dinu.
Două vești pentru turiștii care vor să ajungă la mare. A fost inaugurat un nou tronson de 21 de kilometri din Autostrada Soarelui pe relația Murfatlara-Gigea, dar pe mai bine de jumătate se va circula doar pe o singură bandă de sens. Odată rezolvată problema expropierilor și a siturilor arheologice, muncitorii s-au apucat de treabă. Cea mai mare parte a lucrărilor s-a realizat în 2 luni. Autostrada încă mai arată ca un șantier în lucru, însă turiștii vor putea circula pe acest nou drum. Turiștii au 2 variante. De la Megidia pot merge spre Valea Dacilor, iar după Ciocârlia de Sus vor intra pe autostradă ori de la Murfatlar, fac dreapta în centrul orașului, tot spre Ciocârlia. Surpriza acestui tronson de autostradă este podul ce trece peste canalul Dunăre-Marea Neagră. Încă se mai lucrează la el, însă turiștii vor putea traversa canalul în siguranță. Pe autostradă au apărut și primele panouri rutiere, însă nu vă așteptați să găsiți refugii, toalete sau benzinării. Drumul este însă scurt și vă duce direct în drumul național 39. Aici se termină noul drum care îi scoate pe turiștii care merg în sudul litoralului, direct la Agigea. Ca să înțelegeți, aceasta este vechea șosea Constanța-Mangalia. Oficial, noul tronson a fost inaugurat vineri la prânz, în prezența ministrului transporturilor, Anca Boagiu.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Premierul Emil Boc a vizitat săptămâna aceasta șantierul Bibliotecii Naționale, aflat în centrul Bucureștiului, în apropiere de Piața Unirii. Noul sediu al Bibliotecii Naționale a necesitat o investiție de 104 milioane de euro plus TVA și va fi finalizat în luna noiembrie. La început vor fi deschise câte 3-4 săli pe an, urmând ca până în 2014 să fie deschisă întreaga bibliotecă, potrivit Elenei Târziman, directorul general al Bibliotecii Naționale. Sălile de lectură vor totaliza o suprafață de 14.000 de metri pătrați, la care se adaugă 3.500 de metri pătrați pentru depozitare și 8.000 de metri pătrați pentru birouri. Îl ascultăm în continuare pe premierul României, Emil Boc.
Suntem în prezența celei mai mari investiții în cultură din ultimii 20 de ani. Este o investiție de peste 100 de milioane de euro. Deja în jur de 80 de milioane de euro au fost plătite și va oferi tuturor cetățenilor români șansa de a putea să desfășoare un act de cultură într-un mediu civilizat, comparabil cu standardele existente în Uniunea Europeană. La rectificare, în funcție de stadiul lucrărilor, să ne asigurăm că finanțarea va merge mai departe și vom aloca o parte din banii necesari în vederea finalizării lucrărilor în luna noiembrie.
L-am ascultat pe premierul Emil Boc. Construcția clădirii a început în anul 1986, iar în 2006 ministrul culturii a decis transformarea sa în centru cultural și bibliotecă națională. În 2008, imobilul cu 4 etaje și terenul din jurul său au fost retrocedate Camerei de Comerț și Industrie a municipiului București.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
Pentru al treilea an consecutiv, la inițiativa Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Culte și Sport a Consiliului General al Municipiului București, Primăria, prin Centrul de Proiecte Culturale și Direcția Cultură, Învățământ, Turism, organizează evenimentul București Cartier de Vară, în parteneriat cu Primăria Sectorului 4, Primăria Sectorului 5 și Primăria Sectorului 6, prin Centrul Cultural European. Până în data de 4 septembrie, weekendurile sunt rezervate atmosferei de vacanță în parcurile Cișmigiu și Herăstrău, lumea copiilor, Sebastian și Moghioroș.
Suntem la a treia ediție, când Cartier de Vară este așteptat cu mult drag în parcurile din București, atât de copii cât și de părinți. La ora actuală, Cartier de Vară funcționează în parcul Cișmigiu, de începând de sâmbăta aceasta, din data de 30, spectacole pentru copii. În parcul Herăstrău, Sebastian, Moghioroș și Parcul Național. Dimineața sunt spectacole în weekend pentru copii.
În parcul Cișmigiu, spectacolele încep de la ora 17. Din 20 august, reprezentațiile de seară încep de la ora 19. Programul variază în funcție de disponibilitatea spațiilor care găzduiesc evenimentul.
Asculți retrospectiva săptămânii.
La finalul retrospectivei săptămânii aflăm ce mai reclamă românii la numărul de urgență 112. De exemplu, polițiștii din Buzău se plâng că au ajuns să cerceteze sesizări dintre cele mai hilare, de la furtul unei oale cu ciorbă până la dispariția de încălțăminte uzată, cazuri care odată reclamate trebuie cercetate, iar asta înseamnă bani cheltuiți, deplasări și muncă în zadar. În ultimele luni, polițiștii au fost nevoiți să cerceteze furtul unor ghivece de flori, a unor pantofi tociți sau a unor animale care ulterior s-au dovedit a fi scăpate din lanț. Pentru că legea îi obligă, polițiștii trebuie să investigheze toate aceste reclamații, iar la final să ofere celor care au depus sesizarea rezultatul anchetei. A trebuit de prea multe ori să mergem să cercetăm reclamații de furt ale căror prejudicii au fost insignifiante. Am avut o reclamație că s-a furat o oală plină cu ciorbă. Autorul a fost descoperit, însă nu am recuperat decât oala, a declarat comisarul șef Ion Marin. El a adăugat că dispariția oalei cu ciorbă a fost încadrată ca furt calificat, iar autorul, un copil de 14 ani, a primit decizie de neîncepere a urmăririi penale, în timp ce părinții s-au ales cu avertisment.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
Încheiem aici retrospectiva săptămânii, următoarea întâlnire cu cele mai importante evenimente, duminica viitoare.